Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ σήμερα κοντά μας στο τιμόνι του ήχου της τεχνικής επιμέλειας της ροής του προγράμματος στον αέρα. Η Μαρία Σφυρόαιρα είναι κοντά μας στη ροή του προγράμματος. Θα υποστηρίξει και σήμερα την εκπομπή μας επικοινωνιακά στο στούντιο. Και θα ξεκινήσω με το θέμα μας, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρεται στην λογοτεχνία. Θα συνομιλήσουμε με μία εξαιρετική συγγραφέα, την κυρία Ελένη Μαρούδη, για το νέο της μυθιστόρημα «Ο πρίγκιπας Άσγκαρ και τα κρυμμένα θηρία» από τις εκδόσεις Διάνοια. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πρόσφατα της λογοτεχνίας του φανταστικού. Ένα είδος με δική του μορφή και δικά του σύμβολα. Ο όρος φανταστικό, που διαχωρίζει αυτό το είδος από άλλα είδη, αναφέρεται σε φαινόμενα που δεν έχουν συμβεί, δεν συμβαίνουν, ούτε και θα μπορούσαν να συμβούν στην πραγματικότητα. Συνεχίζει όμως να μας γοητεύει πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συνομιλήσουμε μαζί της και να μας δώσει η ίδια την ταυτότητα αυτού του βιβλίου. Την υποδέχομαι και την καλωσορίζω. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας κυρία Μαρούδη. Λοιπόν, χαίρομαι που είστε κοντά μας και θα μας δώσετε εσείς τα στοιχεία για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αφορμή και το βιβλίο σας και για τη λογοτεχνία του φανταστικού, που είναι ένα εξαιρετικό είδος και έχει πολλούς αναγνώστες. Ωραία λοιπόν, θα μας συστήσετε εσείς τον Άσγκαρ.
Βεβαίως, ο πρίγκιπας μας είναι και ο ήρωας του βιβλίου μας. Ο πρίγκιπας Άσγκαρ και τα κρυμμένα θηρία, γιατί αφορά μία ομάδα παιδιών. Το βιβλίο αυτό μιλάει για μία διαφορετική προσέγγιση των υπερφυσικών δυνάμεων, όπου δημιουργήθηκαν από δύο μαργαριτάρια, από τους δύο τελευταίους και μοναδικούς δράκους που υπήρχαν πάνω στη γη. Όταν λοιπόν αυτοί οι δράκοι εξαφανίστηκαν, πέθαναν στην ουσία, φρόντισαν οι δυνάμεις αυτές να πάνε σε μία ομάδα παιδιών, τα οποία παιδιά έχουν τις δικές τους διαφορετικές δυνάμεις. Φυσικά τις περισσότερες τις έχει ο πρίγκιπάς μας, γι' αυτό μέσα από αυτό το βιβλίο προσπαθεί να σώσει τη φιλία, την αγάπη, τον κόσμο, να μάθει τις δυνάμεις του, να τις δεχτεί και να αποδεχτεί στο τέλος ότι είναι ο ήρωας τελικά και ο πρωταγωνιστής μας.
Πάρα πολύ ωραίο το θέμα, πολύ ενδιαφέρον, εξάπτει τη φαντασία μας και θέλω να σταθούμε στη σημειολογία και στο συμβολισμό των δράκων. Να μας δώσετε κάποια στοιχεία για τους δράκους, τι συμβόλιζαν.
Οι δράκοι ήταν αυτοί που προστάτευαν τον κόσμο, χωρίς όμως ο κόσμος να το ξέρει. Δηλαδή τους έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι τρομακτικό, όμως στην πραγματικότητα δεν ήταν. Ναι. Οι δράκοι αυτοί προστάτευαν, τους βοηθούσαν. Όταν όμως αυτοί πέθαναν, απελευθέρωσαν δύο μαργαριτάρια με τις δυνάμεις τους, με σκοπό να πήγανε στον πρίγκιπά μας, τον Άσγκαρ φυσικά, όπου ο Άσγκαρ όμως είχε γονείς με τις δικές του δυνάμεις. Δηλαδή ο μπαμπάς του ανήκε στους Αβένκι, ο οποίος είχε τα στοιχεία, είχε τη δυνατότητα να ελέγχει τα στοιχεία της φύσης, και η μαμά του ήταν μία Μπελαναντίρ, η οποία ήταν κάτι σαν Αμαζόνα, είχε τις δικές της τέλειες δυνάμεις, να ελέγχει δηλαδή τη λευκή και τη μαύρη μαγεία στην ουσία. Αυτές οι δυνάμεις μαζί με τους δράκους πέρασαν στον πρίγκιπά μας. Οπότε αυτός έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει και να σώσει και το μέρος το οποίο, το φανταστικό μέρος το οποίο ζούνε, και τη φιλία και την αγάπη και όλα.
Ναι. Λοιπόν, Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σε σχέση με τη συγγραφή, γιατί βέβαια θα δώσω στοιχεία για σας σιγά σιγά στην πορεία για να σας γνωρίσουν καλύτερα και οι ακροατές μας. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το πολύ ενδιαφέρον είδος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με ενθουσιάζει η λογοτεχνία του φανταστικού γενικά για ό,τι έχει σχέση με το φανταστικό, γιατί εξάπτει τη φαντασία μας και μας ανοίγει και κόσμους που διαφορετικά δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να τους πλησιάσουμε. Ακόμη και αν ισχύει ο όρος που είπα στην αρχή ότι αναφέρεται σε φαινόμενα που δεν έχουν συμβεί και ούτε θα μπορούσαν να συμβούν, όταν διαβάζουμε ένα τέτοιο βιβλίο έχουμε πολύ συχνά την αίσθηση ότι θα θέλαμε να συμβούν κάποια γεγονότα. Συμφωνείτε σε αυτό?
Συμφωνώ σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο να ονειρευόμαστε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να φοβόμαστε καθόλου να ονειρευτούμε κάποια πράγματα, mm-hmm. ακόμα και το φανταστικό. Όλοι θα θέλαμε να ήμασταν ήρωες και να σώζαμε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο ή κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Οπότε μέσα από αυτό το βιβλίο προσπαθώ να αποδείξω, να δείξω ότι δεν πρέπει να φοβηθούμε να φανούμε ήρωες, γιατί και ο πρίγκιπας στην αρχή φοβάται, αλλά μετά ανακαλύπτει τις δυνάμεις του και σώζει πραγματικά ολόκληρο τον κόσμο.
Ναι. Τώρα, για την έννοια του ήρωα θέλω να σταθούμε και να το συζητήσουμε. Για σας τι είναι ο ήρωας, φυσικά πάντα αναφορικά με τη λογοτεχνία, και ποια είναι τα στοιχεία που θα θέλατε να έχει τη στιγμή κατά την οποία συλλαμβάνατε τις ιδέες, γιατί θα αναφερθούμε και στο πώς το σκεφτήκατε όλο αυτό και ποιες ήταν οι αφορμές.
Ο ήρωάς μου ξεκίνησε καταρχάς από ένα πολύ μικρό παραμύθι, αλλά στην πορεία τον αγάπησα τόσο πολύ που έγινε ένα ολόκληρο μυθιστόρημα, μια ολόκληρη περιπέτεια. Mm-hmm. Πήρε ανάσα, πήρε ζωή, προσπάθησε να εξερευνήσει κάποια τοπία στη συγγραφή τα οποία δεν υπάρχουν, όπως ανέφερα και πριν, η φιλία. Προσπάθησε να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο... πέρα από τη φιλία δηλαδή και όλα αυτά, να εξελιχθεί, να μάθει τις δυνάμεις του, να πρωταγωνιστήσει, να φανεί δυνατός.
Mm-hmm. Ναι, ωραία. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ζητήσω να κάνουμε ένα μικρό μουσικό πέρασμα, σαν να ήσασταν εδώ στο στούντιο, πάμε την εκπομπή σήμερα, δεν θα κρατήσει πολύ και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Started love and it was a gas. It soon turned out hotter, hotter glass. It seemed like a real thing, but only to find much mistrust has gone behind. Once had a love and it was divine. I soon found out I was losing my mind. It seemed like a real thing, but I was so blind. To mistrust, love's gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. It isn't like you do. Trust has gone behind. In between, what I found is blazing and feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You're just like you do. Ooh, 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 ooh. Εδώ λοιπόν στις συναντήσεις, αγαπημένοι μας φίλοι, συνομιλούμε με την συγγραφέα, την κυρία Ελένη Μαρούδη, για το νέο της μυθιστόρημα «Ο πρίγκιπας Άσγκαρ» και «Τα κρυμμένα θηρία» από τις εκδόσεις Διάνοια, στη λογοτεχνία του φανταστικού. Κυρία Μαρούδη, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στόχος, κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε σχέση με το βιβλίο?
Σίγουρα υπάρχει από την αρχή μέχρι το τέλος. Στο βιβλίο προσπαθώ να εξηγήσω, ότι να επισημάνω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, την αγάπη, το θάρρος, και να είμαστε ήρωες κάθε μέρα, σε κάθε λεπτό που περνάει. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να εκφραζόμαστε.
Ναι, και έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως το τοποθετείτε, να είμαστε ήρωες κάθε μέρα και κάθε λεπτό που περνάει. Και σε αυτό το σημείο, αν και αναφερθήκαμε περιμετρικά και περιφερειακά, θέλω να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με, γιατί είναι σίγουρο ότι είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ σε πολύ κόσμο και στους ακροατές μας. Αυτό το κάθε μέρα και κάθε λεπτό, πώς θα μπορούσαμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε? Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά εγώ θέλω να ακούσω εσάς. Δηλαδή, τι σημαίνει ήρωας κάθε λεπτό, υπέρβαση του εαυτού μας? Αυτό όμως πώς πραγματώνεται και πώς πραγματοποιείται σε μια δύσκολη καθημερινότητα? Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία στα οποία πρέπει να αναφερόμαστε και να ανατρέχουμε σε αυτά, προκειμένου να αντλούμε δύναμη, κουράγιο, φαντασία, ενθουσιασμό, ούτως ώστε να μπορούμε να υπερνικούμε αυτά τα εμπόδια, κατά τη δική σας εκτίμηση?
Ό,τι συμβαίνει γύρω μας δεν είναι όλα τόσο τρομακτικά όσο τα παρουσιάζουμε. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει κάτι όμορφο, κάτι γλυκό, κάτι φανταστικό, κάτι που μπορούμε από μια πάρα πάρα πολύ μικρή λεπτομέρεια να το δούμε και να πούμε ότι έχω και ένα καλό στοιχείο δίπλα μου, ένα καλό πράγμα συνέβησε σήμερα. Πρέπει να πιαστούμε από τις πολύ πολύ μικρές λεπτομέρειες, mm-hmm. να τις μεγαλώσουμε και να προσπαθήσουμε να τις εξελίξουμε, να είναι τόσο όμορφες, τόσο χαρούμενες, και να προσπαθούμε μέσα από όλα αυτά, σαν ήρωες του εαυτού μας, mm-hmm. Να περνάει η μέρα όμορφα, ηρωικά, μέσα mm-hmm. από την κάθε μικρή λεπτομέρεια.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το τοποθετείτε έτσι ξεκάθαρα και τόσο απλά. Πραγματικά είναι ευτύχημα να ακούει κανείς και να συζητάει με ανθρώπους που είναι αισιόδοξοι και εκπέμπουν και αισιοδοξία, γιατί είναι μία περίοδος και μία εποχή που μας δοκιμάζει. Και βέβαια θέλω να σταθώ κυρίως στις τελευταίες δοκιμασίες που περνάμε και περάσαμε σε σχέση με τις φωτιές, και που εσείς τις αντιμετωπίσατε και τις αντιμετωπίζετε, επειδή έχετε και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Η διαμονή σας, η καταγωγή σας είναι από την Εύβοια, και από όσο γνωρίζω ζείτε σε ένα υπέροχο μικρό χωριό, όπως το ονομάζετε εσείς, είναι ίσως μια κομμόπολη, θα μας πείτε εσείς τα στοιχεία της υπέροχης λίμνης Εύβοιας. Και θέλω να μας δώσετε στοιχεία τώρα για αυτό το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο βρεθήκατε και πέρσι και φέτος, γιατί η λίμνη, η περιοχή αυτή, ήταν μέσα στις δύσκολες περιοχές αυτές τις ημέρες.
Πραγματικά, το νησί μας, η λίμνη μας, η υπέροχη λίμνη, κάει και πριν 2 χρόνια, είμαστε ακόμα πυρόπληκτοι, mm-hmm. Προσπαθούμε όμως μέσα από τις δυνάμεις μας να ανταπεξέλθουμε, και προσπαθούμε, και πραγματικά νομίζω ότι τα καταφέρνουμε, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τον τόπο μας, mm-hmm. και ο καθένας από εδώ κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να σταθεί ξανά στα πόδια του. Τα καταφέρνουμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι ακόμα συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι να βοηθάει ο ένας τον άλλον, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όσο πιο γρήγορα και πιο εύκολα γίνεται, mm-hmm. μέσα από όλα αυτά.
Ναι, και αυτές τις μέρες ήταν πάλι έτσι η κατάσταση έκρηθμη πολύ έντονα. Πώς το νιώσατε έτσι από την Πέμπτη που είχε εκδοθεί και αυτή η ανακοίνωση για τις περιοχές οι οποίες θα πρέπει να είναι σε εξαιρετική ετοιμότητα?
Όταν είδαμε την ανακοίνωση, πραγματικά θυμηθήκαμε τα δικά μας συμβάντα, ναι. πριν 2 χρόνια. Mm-hmm. Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο να το ξεχάσουμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, είχαμε φοβηθεί, είχαμε τρομοκρατηθεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς. Ναι. Εμείς δηλαδή κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να, ναι. σώσουμε τον τόπο μας. Αλλά δεν μπορείς να βοηθήσεις και τους ανθρώπους που βρίσκονται πολύ μακριά.
Ναι,
αυτό είναι το άσχημο.
Mm-hmm, πραγματικά. Και θέλω να σταθούμε και στο μέρος αυτό στο οποίο μένετε. Και μάλιστα από όσο γνωρίζω είναι και ένας Με ήπιους τόνους βέβαια, πολύ ενδιαφέρον τουριστικός προορισμός, λόγω αυτού του ιδιόμορφου κλίματος και του περιβάλλοντος που έχει, αυτή η ηρεμία των νερών που θυμίζουν τη λίμνη, γι' αυτό ίσως είναι και το όνομα.
Είναι ένας μικρός χώρος, ναι, είναι φανταστικός, έχει πολλά πράγματα να εξερευνήσεις, πολλές θάλασσες. Τον προσέχουμε, τον αγαπάμε όσο μπορούμε. Ο τόπος, οι κάτοικοι εδώ προσπαθούν κάθε φορά, ειδικά το καλοκαίρι, να δημιουργούν διάφορες δραστηριότητες, παραστάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να τραβήξουμε τον κόσμο μας. Δηλαδή τον αγαπάμε τόσο πολύ που προσπαθούμε συνεχώς να δημιουργούμε πράγματα έτσι ώστε να μπορούν να έρχονται να μας επισκέπτονται.
Μπράβο, σπουδαίο, και από ό,τι είδα και στις φωτογραφίες, γιατί μπήκα και έψαξα να δω, πράγματι είναι και παραδοσιακός έτσι ο οικισμός. Διατηρείται, αυτό είναι σπουδαίο το ότι έχετε καταφέρει να διατηρήσετε αυτό το χαρακτήρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει το χορευτικό όμιλος το Λίμνη, ο χορευτικός όμιλος το Λίμνη, το οποίο είναι με παραδοσιακούς χορούς. Κάθε καλοκαίρι αλλά και σε κάθε ευκαιρία δημιουργεί παραστάσεις για να θυμηθούμε όχι μόνο τις παραδόσεις της Λίμνης αλλά και από άλλους πολιτισμούς. Και προσπαθούμε όχι μόνο βέβαια με το χορευτικό, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε και παραστάσεις για παιδάκια, θέατρο. Κάνει τα πάντα, ο τόπος μας κάνει τα πάντα.
Επίσης ενδιαφέρουσα πολύ και η αρχιτεκτονική για τα σπίτια.
Βεβαίως, ναι.
Είναι να σταθούμε καθαρά... και σε αυτό, γιατί έχει πολύ ωραίο χαρακτήρα οπτικά, αισθητικά.
Είναι καθαρά νησί, αλλά έχουμε και τους πύργους. Έχουμε ένα πύργο σε ένα χωριό λίγο πιο έξω από τη λίμνη, τις Οροβιές.
Και είναι και κοντά στην Αθήνα, κοντά, είναι ένα μέρος πραγματικά που θέλεις να επισκεφθείς. Εγώ δηλαδή ενθουσιάστηκα όταν είδα τις φωτογραφίες με αφορμή ότι θα μιλούσα μαζί σας, και είναι ένας προορισμός που θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφθώ πραγματικά. Να σταθούμε τώρα και στο γεγονός, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτό που συζητάμε, στο ότι παραμείνατε στον χώρο από τον οποίο κατάγεστε. Έχετε οικογένεια, έχετε έναν γιο, που όπως διάβασα σας βοήθησε κιόλας με την δική του φαντασία.
Ακριβώς.
Για το βιβλίο, θα μας πείτε εσείς αν θέλετε κάτι περισσότερο. Αλλά το γεγονός ότι μείνατε στο χώρο σας, φυσικά είναι ένας προορισμός πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό... αντιλαμβάνομαι ότι έχει και γοητεία να παραμείνεις εκεί, αλλά συνήθως υπάρχει αυτή η αστιφιλία και η διάθεση, ο υδρακεφαλισμός του κέντρου, από τον οποίο είναι πολλά τα δεινά, που και βλέπουμε τι συμβαίνει και με τις πυρκαγιές, γιατί οι άνθρωποι φεύγουν από την περιφέρεια και από τη γη τους και δεν φροντίζεται η γη όσο πρέπει και υπάρχουν όλα τα... προκύπτουν και πολλά προβλήματα. Πώς καταφέρατε και δεν απομακρυνθήκατε από τον χώρο από τον οποίο κατάγεστε?
Πρώτα απ' όλα αγαπάω πάρα πολύ το μέρος το οποίο ζω. Είναι φανταστικό όπως είπαμε πριν. Είναι ένα μικρό νησί το οποίο είναι μονίμως σαν να κάνεις διακοπές. Οπότε
η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλή.
Ναι, πραγματικά δεν θα ήθελα να φύγω από εδώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ να πάω σε μια μεγαλύτερη πόλη. Ίσως νιώθω την ασφάλεια που γνωρίζομαι με τους ανθρώπους εδώ και τους αγαπώ και με αγαπούν. Είναι η οικογένειά μου που είναι πολύ σημαντική για μένα.
Φυσικά.
Ναι. Οπότε νιώθω πολύ ασφαλή στη λίμνη μου και δεν θα ήθελα να την εγκαταλείψω ποτέ.
Πολύ ωραίο. Και επίσης νομίζω, έχω την αίσθηση ότι σας εμπνέει κιόλας, γιατί για μια συγγραφέα είναι πολύ ενδιαφέρον το τοπίο αυτό.
Πραγματικά.
Πολύ πιο ενδιαφέρον.
Ναι. Με βοήθησε σε αρκετά κομμάτια του βιβλίου μου να εκφράσω τη φύση. Υπάρχουν στοιχεία βέβαια μέσα από τη λίμνη, όπου τα έχω γράψει, τα έχω δώσει στο βιβλίο μου. Με έχει εμπνεύσει η ηρεμία της, η ησυχία της. Όλα τα καλά στοιχεία δηλαδή που έχει.
Και αυτό το περιβάλλον του νερού που είναι πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Και με αυτή την ηρεμία που έχει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο.
Συνδυάζει δύο πράγματα. Συνδυάζει και θάλασσα και βουνό. Τα έχουμε
ακριβώς.
Και τα δύο.
Ναι, είναι σε υψόμετρο.
Είναι κατάλληλη.
Ναι, ακριβώς. Και στο θέμα τώρα του παιδιού σε σχέση με τη φαντασία, γιατί τα παιδιά έχουν αυτή την εξαιρετική φαντασία και δεν φοβούνται τόσο πολύ όπως είπατε στην αρχή. Πώς ο γιος σας έδωσε κάποια στοιχεία?
Όταν ο γιος μου καταρχάς ήταν πολύ μικρούλης όταν εγώ το έγραφα, με έβλεπε να γράφω αρκετές ώρες, μου στάθηκε, ποτέ δεν με κούρασε, δηλαδή σεβάστηκε ότι η μαμά του γράφει ένα βιβλίο, ένα παραμύθι. Όταν το εξήγησα για τους δράκους, που μπορεί κάποιες στιγμές να μην μπορούσα να προχωρήσω, με βοηθούσε να συγκεντρωθώ, μου έλεγε να ηρεμήσω. Ναι. Και όταν ανέφερα τους δράκους, του άρεσε πάρα πολύ, οπότε προσπάθησε με τη δική του φαντασία να μου εξηγήσει και με το δικό του τρόπο κάποια πράγματα. Και τώρα που έχει μεγαλώσει πλέον, σίγουρα με στηρίζει πολύ περισσότερο.
Εξαιρετικό. Ναι. Πόσο καιρό, γιατί είναι ένα μακροσκελές μυθιστόρημα, δεν είναι κάτι απλό και πολύ σύνθετο, έτσι. Είναι 420 σελίδων, αλλά είναι τόσο ενδιαφέρον και είναι τόσο πλούσιο σε δράση και εικόνες που πραγματικά δεν καταλαβαίνεις πώς το διαβάζεις. Όμως πόσο χρόνο σας πήρε, κυρία Μαρούδη, για να το ολοκληρώσετε αυτό?
Αυτό μου πήρε περίπου 2 χρόνια, γιατί έψαχνα να βρω αρκετά στοιχεία, τα οποία εννοείται ότι τα ονόματα, το μέρος στο οποίο μένουν, οι δυνάμεις, όλα αυτά είναι ακόμα, και τα ονόματα όλα είναι της φαντασίας μου, δεν είναι τίποτα αληθινό, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργήσω τέτοιους χαρακτήρες. Μου πήρε περίπου 2 χρόνια, στην ουσία όμως δεν το είχα τελειώσει, διότι μετά ήρθε ο γιος μου, ο Κωνσταντίνος, το άφησα για λίγο διάστημα και δεν είχα δώσει μόνο το τέλος. Ως που όταν γεννήθηκε και άρχισε να καταλαβαίνει κάποια πράγματα, με βοήθησε με το τέλος και η ιστορία μου τελείωσε. Βέβαια είναι μόνο το πρώτο μέρος του Άσγαρ, γιατί έχουμε και το δεύτερο, το οποίο βέβαια δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
Δεν έχει εκδοθεί.
Όχι, όχι.
Θέλω να... και ούτε έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό, γιατί από ό,τι διάβασα θα εκδοθεί κάτι άλλο.
Προς το παρόν εκδίδεται το Σεπτέμβριο, ο πόλεμος στον ουρανό.
Α, τι ωραία. Ναι, θα το συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή. Ωραία.
Και ο πρίγκιπας Άσγαρ και το δεύτερο μέρος θα έρθει λίγο αργότερα.
Ωραία.
Θέλει και... πολύ σκέψη να εξελιχθεί και να τελειώσει ο πρίγκιπάς μου αίσια, να έχει αίσιο τέλος.
Ναι, ναι. Είναι δουλειά στη συνέχεια. Είναι work in progress, λοιπόν.
Έτσι.
Και ο πόλεμος στον ουρανό, τι θα πραγματεύεται? Έτσι, μια ιδέα θα μας πείτε, θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά.
Ο πόλεμος στον ουρανό, όπως γράφει και το εξώφυλλο, είναι κάποτε ένας δαίμονας ερωτεύτηκε έναν άγγελο. Το τέλος ήταν, και αφήνουμε τον αναγνώστη... γιατί ακόμα δεν έχει εκδοθεί, απλά δημοσιεύω μόνο το εξώφυλλο. Δεν ξέρουμε αν μπορούν αυτοί οι δύο να ερωτευτούν. Το μόνο σίγουρο είναι να μείνουν μάλλον μαζί.
Να μείνουν.
Μόνο, ναι, γιατί σίγουρα έχουν ερωτευτεί πάρα πολύ, έχουν αγαπηθεί, αλλά το τέλος δεν το ξέρουμε ακόμα.
Ναι, και τώρα έτσι όπως το λέτε αυτό, έρχεται στο νου μου ότι η λογοτεχνία του φανταστικού και ο κινηματογράφος του φανταστικού παίρνει από τη λογοτεχνία του φανταστικού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνονται ταινίες σε σχέση με την λογοτεχνία του φανταστικού. Δηλαδή, νομίζω εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε ίσως αυτή την κουλτούρα τόσο πολύ, αλλά στο εξωτερικό είναι κατά κόρον, νομίζω, ότι δουλεύουν οι κινηματογραφιστές επάνω σε κείμενα της λογοτεχνίας του φανταστικού.
Είναι αλήθεια, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε εξελιχθεί τόσο πολύ. Θα ήταν πάντως πολύ ωραίο να γινόταν κάποια στιγμή.
Εξαιρετικό.
Ναι, ναι.
Και σε animation, γιατί βλέπω τώρα, έβλεπα χθες μια καινούργια ταινία που βγήκε, αμερικάνικη βέβαια. Και πραγματικά, δηλαδή αυτό το βιβλίο τώρα, γίνεται θαυμάσια μια ταινία, εξαιρετική.
Ευχαριστώ, και πραγματικά όταν έγραφα το βιβλίο μου, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν, έκλεινα τα μάτια μου και το σκεφτόμουν σαν εικόνα πρώτα και μετά το έγραφα, γιατί είχα στο νου μου αυτό, ότι έχει μακάρι να τα καταφέρει, να φτάσει στο εξωτερικό. Θα ήταν, πιστεύω, πολύ ωραίο σαν έργο, σαν ταινία, γιατί έχει πολλούς χαρακτήρες, πολλά σκηνικά.
Και όλα τα στοιχεία αυτά που ενδιαφέρουν τους κινηματογραφιστές και το κοινό.
Ακριβώς.
Σε σχέση με το να φτάσει στο εξωτερικό, γιατί το λέτε εσείς τώρα, το θίξατε και έχει πολύ ενδιαφέρον, σε σχέση με την ελληνική λογοτεχνία, ασχέτως είδους, οι μεταφράσεις δεν προωθούνται τόσο πολύ, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί και εσείς με τη συνομιλία που έχετε με τον εκδοτικό οίκο, αλλά και γενικότερα, πώς αυτό το θέμα μπορεί να προωθηθεί περισσότερο? Γιατί εμείς έχουμε πολύ καλά βιβλία και πολύ καλούς συγγραφείς. Γιατί τα βιβλία αυτά δεν φτάνουν στην εγχώρια αγορά, εντάξει, στις διεθνείς αγορές?
Τώρα, για να φτάσει ένα βιβλίο στο εξωτερικό, τα βήματα είναι πολλά. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι γνωριμίες. Σίγουρα το βιβλίο μου θα πρέπει να μεταφραστεί πρώτα στα αγγλικά και μετά να το στείλουμε έξω.
Ναι.
Είναι πολλά τα βήματα, είναι πολλές οι κινήσεις.
Και αλλά θέλει και καλή μετάφραση βέβαια.
Πολύ καλή μετάφραση, αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ καλά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όποιος αγαπάει θα ψάξει και θα βρει μία λύση οπωσδήποτε για να συμβεί. Εγώ θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι το βιβλίο μου αξίζει να γυριστεί σε ταινία.
Ναι.
Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έχω δώσει όλη μου την αγάπη σε αυτό το βιβλίο.
Ναι, και είναι και γραμμένο όπως μας είπατε και με αυτήν τη συλλογιστική. Δεν είναι δηλαδή κάτι άγνωστο γιατί το βλέπατε σε εικόνες. Όπως επίσης και αυτό που θα έρθει, υποθέτω, ο πόλεμος στον ουρανό, είναι και αυτό επίσης πολύ ενδιαφέρον για ταινία. Τουλάχιστον έτσι όπως το εισπράττω εγώ σαν ανάγνωση.
Και αυτό είναι μέρος του φανταστικού εννοείται, δαίμονες και άγγελοι. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάποια αληθινά στοιχεία μέσα στο βιβλίο, αλλά πολύ λίγα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος είναι διατεθειμένος να δεχτεί κάποιες καταστάσεις, οπότε αφήσαμε λίγο την πραγματικότητα και ξαναεπιστρέψαμε στη φαντασία.
Στη φαντασία. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Θα κάνω και μία τελευταία έτσι ερώτηση, για να, εκτός κι αν θέλετε κι εσείς να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Σε σχέση με τους ήρωες λοιπόν, σε σχέση και με τα είδη της λογοτεχνίας που σας αρέσουν. Τι προτιμάτε εσείς ως ανάγνωση, αν έχετε κάποιους αγαπημένους συγγραφείς?
Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει να διαβάζω.
Ναι.
Δεν έχω πρόβλημα με τα βιβλία, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι με λογοτεχνία, μυθιστόρημα, περιπέτεια. Δεν αρκεί να μου τραβήξει την προσοχή και να το διαβάσω, είμαι πρόθυμη σε όλα. Περισσότερο όμως το αγαπημένο μου που έχω αναφέρει πολλές φορές δεν είναι ακριβώς βιβλίο, είναι κάτι σαν ποίηση, το μονόγραμμα. Αυτό το έχω λατρέψει και πραγματικά μπορώ
να το διαβάσω. Του Οδυσσέα Ηλίτη εννοείται,
ναι,
βέβαια.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Μπορώ να το διαβάσω πάρα πολλές φορές.
Ναι, νομίζω ότι είναι το πιο αγαπημένο όλων μας πραγματικά. Είναι εξαιρετικό ποίημα. Εξαιρετικό.
Ναι.
Που είναι ποίημα βέβαια, αλλά
είναι
εντάξει.
Είναι ποίημα, ναι, αλλά σαν συγγραφέας δεν θα ήθελα να αναφέρω κάποιον συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Απλά σίγουρα διαβάζω πάρα πολλά βιβλία, γιατί από εκεί ξεκίνησα κιόλας. Δηλαδή ένιωσα κι εγώ ότι ήθελα να εκφράσω τις σκέψεις μου, οπότε αρκετοί συγγραφείς δηλαδή με οθήσανε αυτή μου την κίνηση.
Και επειδή όλοι έχουμε και αγαπημένους ήρωες, εσείς έχετε κάποια ηρωίδα δική σας, κάποιον ήρωα που έχετε στο νου σας, που σας εμπνέει?
Εννοείται πως είναι ο γιος μου αυτός που με εμπνέει.
Α, πολύ ωραία.
Εννοείται, είναι ο μοναδικός ήρωας που έχω αυτή τη στιγμή, που θαυμάζω. Παρόλο που ξαναλέω είναι μικρός, είναι για μένα ο πρίγκιπας Άσγκαρ.
Τι ωραία, τι ωραία. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό αυτό και σας ευχαριστώ που το μοιράζεστε μαζί μας. Ωραία κυρία Μαρούδη, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ήδη ειλικρινά για τη συζήτηση αυτή, να είναι καλοτάξιδος ο πρίγκιπας, ο Άσγκαρ.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Επίσης. If I were a superhero, I'd know what to do. Wrap you up in moonlight and stop the world for you. If I were a superhero, I would save the day. And if you had a sorrow, till our troubles melt away. Your feet.
Could it be you who'd rescue me?
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας με τη συγγραφέα την κυρία Ελένη Μαρούδη για τον πρίγκιπα Άσγκαρ και τα κρυμμένα θηρία, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Λίγο πριν το τέλος, προσπαθούσα να διατηρήσω το πρόσωπό μου ήρεμο και σχεδόν ανέκφραστο. Όλα εξαρτώνταν από μένα και μόνο από μένα. Το κάψιμο στο σώμα μου μεγάλωνε όλο και περισσότερο, ώσπου έφτανε σε ένα νότερο σημείο και έπειτα εξαφανιζόταν. Ένιωθα τη φωτιά μέσα στο σώμα μου να καίει και η καρδιά μου επιτέλους είχε βρει τη θέση της. Ο χτύπος της ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ένιωθα ότι θα μου ξέσκιζε το σώμα. Όπως και να έχει, πονούσα. Πονούσα και ήθελα να τελειώνει γρήγορα όλο αυτό. Είχα αναπτύξει όλες μου τις ικανότητες. Ήμουν πλήρης και έτοιμος. Όμως εκείνο το όνειρο ή μάλλον εκείνος ο εφιάλτης με στοιχιώνει ακόμη στον ύπνο μου. Πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα? Μερικές φορές θέλω να ουρλιάξω όπως τότε, σε εκείνο το κρυσφύγετο που ανακάλυψα για πρώτη φορά τη δύναμή μου. Αλλά πλέον γνωρίζω ότι δεν πρέπει να το κάνω. Ξέρω γιατί δεν πρέπει να το κάνω. Έπρεπε να μείνω προσιλωμένος στο στόχο μου, κυρίως γιατί στηρίζονταν πάνω μου όλοι οι Μουτάτιο. Η Ζαχτέρα, το χωριό μου, το Wenlock, κι όσοι ακόμα δεν έχω γνωρίσει, γιατί το ταξίδι μου δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος, αλλά θα φτάσει όπως το θέλω εγώ. Που και που ένιωθα τα βήματα των παιδιών να σβήνουν καθώς απομακρύνονταν ή νόμιζα πως απομακρύνονταν. Τι συνέβαινε, τι περίεργα συναισθήματα είχα ώρες-ώρες. Άλλοτε ένιωθα ότι συζητούσαν μυστηριωδώς για μένα και όλο αυτό με εκνεύριζε, λες και το έκαναν επίτηδες. Η φλόγα στο κορμί μου άλλοτε ανέβαινε στο κεφάλι μου και άλλοτε ένιωθα να φτάνει στις άκρες των δακτύλων μου. Ποτέ πριν δεν είχα νιώσει έτσι. Πονούσα, ναι, αλλά τώρα ακόμα πιο πολύ. Πονάς, άκουσα μια φωνή να μου λέει, αλλά πουθενά δεν είδα κάτι. Πονάω, απάντησα διστακτικά. Μέσα στο σώμα σου κυλάνε οι 7 δυνάμεις. Θα πονάς για λίγο ακόμα, αλλά όταν έρθει η ώρα να προστατέψεις, δεν θα νιώθεις τίποτα. Να έχεις τα μάτια σου πάντα ανοιχτά. Ακόμα και κάτω από εκείνες τις αλυσίδες θα είσαι και πάλι ο νικητής, μου είπε η φωνή και επιταχάθηκε και πάλι. Δικαίως ένιωθα τόση ανασφάλεια που και που, αλλά μετά τα λεγόμενα της μητέρας μου, ναι, της μητέρας μου, ήταν όλα πιο ξεκάθαρα. The river had been rising all day.
shouldn't care, shouldn't scare. No more games, no hide and seek. I hear a verse, I see a freak. Before I make a single sound, you're around. Supersonic love, pull me into orbit when you send. While breaking all the records just for them. Just for fun, a supersonic love. Supersonic love. We're breaking all the records just for fun, a supersonic love. Supersonic.
Η 30η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η εμπορία ανθρώπων, γνωστή και με τον αγγλικό όρο trafficking, έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων και ιστών του σώματος. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδής επιχείρηση με τζίρο 24 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Στόχος εμπορίας γίνονται γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Πρόκειται για μια διεθνική μορφή εγκλήματος, η οποία συμβαίνει σε κάθε χώρα και ήπειρο. Η Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Εμπορία Ανθρώπων υπολογίζει πως στην αλυσίδα του φαινομένου εμπλέκονται 164 χώρες και άνθρωποι 175 διαφορετικών εθνικοτήτων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ 2017-18 υπήρχαν πάνω από 14.000 καταγεγραμμένα θύματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον πραγματικό αριθμό να υπολογίζεται σημαντικά υψηλότερος, καθώς πολλά θύματα δεν καταγράφονται. Σχεδόν τα 3/4, 72% όλων των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 92% των θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και κορίτσια. Σχεδόν το 1/4 θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδί. Και επίσης Και επίσης να πούμε βέβαια και για την Παγκόσμια ημέρα, τη Διεθνή ημέρα Φιλίας, International Day of Friendship, καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. Το βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς ημέρας Φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τάκης Τζαμαριάς. Γίνεται δένδρο το πουλί. Του Χρήστου Χωμενίδη. Μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, 4 με 5 Αυγούστου. Την παράσταση αυτή, εμπνευσμένη από το έργο του Χρήστου Χωμενίδη, παρουσιάζει ο Τάκης Τζαμαριάς στο πλαίσιο του κύκλου Contemporary Ancients του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και μεταφέρει στη σκηνή το πρωτότυπο κείμενο του γνωστού συγγραφέα που εκκινούντας από τον Ίωνα του Ευρυπίδη έχει γράψει ένα έργο για μερικά από τα πιο θεμελιώδη διαχρονικά ζητήματα, τις ρίζες κάθε ανθρώπου, την εξουσία, τον έρωτα, τον πόθο. Στην παράσταση συμμετέχει ένα cast σπουδαίων Ελληνίδων και Ελλήνων ηθοποιών. Γεράσιμος Γυνατάς, Ευγενία Δημητροπούλου, Λένα Δροσάκη, Στέλιος Ιακωβίδης, Γογό Μπρέμπου, Δημήτρης Φουρλής. Δύο τόποι, δύο κόσμοι. Από τη μία, η Δελφίος ουτοπία της μυθικής εποχής. Στο σήμερα, κοντά στο χιονοδρομικό και τις ταβέρνες της Αράχοβας. Από την άλλη, η Αθήνα, με την φαυλότητα και την πολιτική διαφθορά. Ανάμεσά τους ένα παιδί έκθετο, ένα ζευγάρι άτεκνο, μια τυχαία συνάντηση και όλα θα μπορούσαν να διορθωθούν. Στη σημερινή ηλιγκιώδη εποχή, στον αγώνα με τη φύση και την κοινωνία, ο Ίων του Χωμενίδη επιλέγει την μοναχική και υγιή πάλι με τη φύση, τις χαρές της και τα γλέντια της στον έρωτα και αρνείται τη φθορά της εμπλοκής στα κοινά. Ο Τάκης Τζαμαριάς εμπνέεται από το έργο του Χωμενίδη και δημιουργεί στα αναθήματα του Μαντίου των Δελφών μια παράσταση εφορικά γλυκόπικρη που ισορροπεί το κωμικό με το δραματικό, το ανάλαφρο με το σκοπτικό. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Along with the sunshine, there's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So
Rose Garden, λοιπόν, τεράστια επιτυχία της Lynn Anderson, αυτή τη σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε μία αναφορά, άλλωστε είναι αγαπημένο τραγούδι. Πλησιάζουμε, φίλοι μας, στο τέλος της εκπομπής. Θα δώσω μία τελευταία ανακοίνωση που έχει ενδιαφέρον, γιατί η εκπομπή πάντα στοχεύει την περιφέρεια. Αυτό το λέω και το ξαναλέω και το τονίζω. Για τρίτη χρονιά τα Χανιά ανοίγουν πανιά και ξεκινάει το φεστιβάλ Ανοιχτά Πανιά του Δήμου Χανίων. Μας έρχεται η ανακοίνωση από την φίλη, την Μάρθα Κοσκινά, και δίνει δυναμικό παρόν ο Δήμος, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με ξεχωριστό καλλιτεχνικό στίγμα και διακριτή ταυτότητα. Τα Χανιά, δίνοντας βήμα στον πολιτισμό, αποκτούν περίοπτη θέση στο χάρτη της πολιτιστικής παραγωγής και δραστηριότητας. Το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει 12 εκδηλώσεις που ξεκινούν στα τέλη Ιουλίου, τώρα δηλαδή, και διαρκούν για σχεδόν 6 μήνες, έως και τις αρχές του χειμώνα. Τα Ανοιχτά Πανιά δίνουν την ευκαιρία όχι μόνο στους επισκέπτες του καλοκαιριού, αλλά κυρίως στους κατοίκους της πόλης να βιώσουν ουσιαστικά την τέχνη στον ίδιο τους τον τόπο, έχοντας πολλές αφορμές να εμπλακούν δημιουργικά με την καλλιτεχνική διαδικασία. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης κατά την παρουσίαση του προγράμματος, τα Ανοιχτά Πανιά, έχοντας σαφή προσανατολισμό και στόχευση στη σύγχρονη δημιουργία και με πρώτη ύλη το πλούσιο ιστορικό και πολιτισμικό απόθεμα της περιοχής των Χανίων, αποτελούν ένα φεστιβάλ πρότυπο περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης, ενώ δίνεται η ευκαιρία σε πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες από όλη τη χώρα να παρουσιάσουν πρωτότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες για πρώτη φορά στα Χανιά. Από τη μεριά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Γιαννακάκης υπογράμμισε πως τα Ανοιχτά Πανιά ανοίγουν δρόμους στους σύγχρονους δημιουργούς και φέρνουν το κοινό κοντά στην τέχνη, προσφέροντας μια εμπειρία πολιτισμού που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Με τη σειρά του, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης Δημήτρης Μιχελογιάννης κάλεσε τον κόσμο να παρακολουθήσει το φετινό πρόγραμμα των Ανοιχτών Πανιών και να συμμετέχει και ο ίδιος στις μουσικές, περιπατητικές, θεατρικές και χορευτικές performance και παραστάσεις, εικαστικές, χορογραφικές και ηχητικές εγκαταστάσεις, θέατρο φόρουμ, video installation, προβολή ντοκιμαντέρ και πολλές ακόμα δράσεις που προσκαλούν τους θεατές σε μια πρωτότυπη πολιτιστική εμπειρία στα Χανιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υποστήριξη άλλων φορέων. Η καλλιτεχνική υπεύθυνη του φεστιβάλ, Μυρτό Λάβδα, παρουσίασε το πώς οι δράσεις οργανώνονται πάνω σε 5 βασικούς άξονες. Πρώτος άξονας, η πρωτοτυπία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Με το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποκλειστικά νέα καλλιτεχνικά έργα από όλες τις μορφές της σύγχρονης τέχνης που δημιουργούνται ειδικά για το φεστιβάλ. Δεύτερος άξονας, η ίδια η πόλη των Χανίων, με τους καλλιτέχνες να κάνουν επιτόπια καλλιτεχνική έρευνα στα Χανιά και τις παραγωγές να παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Τρίτος άξονας, η εμπλοκή με τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες αποτελούν κλειδί για την καλλιτεχνική έρευνα. Τη φετινή χρονιά, το φεστιβάλ εγκαινιάζει μια νέα θεματική με τον τίτλο «Φυγόκεντρος», που απευθύνεται σε τοπικές κοινότητες εκτός του στενού κλειού της πόλης των Χανίων και φέτος συγκεκριμένα στο Ακροτήρι και τα Κεραμιά Χανίων. Τέταρτος άξονας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που συνοδεύουν όλες τις δράσεις και στοχεύουν στην εκπαίδευση του κοινού και την επαφή του με τη σύγχρονη τέχνη. Πέμπτος άξονας, η αναζωογόνηση των χώρων με διάχυση των δράσεων σε πολλούς τόπους της πόλης, οι οποίοι και επανασυστήνονται στο κοινό μέσω της τέχνης. Με αφορμή τα ανοιχτά πανιά, ενεργοποιήθηκαν ήδη τα δύο προηγούμενα χρόνια πολλές κρυμμένες γωνιές των Χανίων που πήραν νέα πνοή μέσω των πρωτότυπων πολιτιστικών δράσεων. Το ερευνητικό έργο των καλλιτεχνών και των καλλιτεχνικών ομάδων σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, καθώς και κάποιες από εκπαιδευτικές δράσεις, ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες. Οι παρουσιάσεις των καλλιτεχνικών έργων θα ξεκινήσουν στις αρχές Αυγούστου και θα απλωθούν σε βιομηχανικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, ανοιχτά σημεία και εμβληματικά τοπόσημα της πόλης, κλειστά θέατρα και εκθεσιακούς χώρους. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αφήσουμε να απολαύσετε το τελευταίο κομμάτι της Laurie Anderson, Strange Angels, από τον Νίκο Τσιπλάκη. Τον ευχαριστώ πολύ που ήταν κοντά μας σήμερα στην διεύθυνση και στην τεχνική επιμέλεια. Όλοι να ξανοπούλουν στα θέματα, στη μουσική και στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας. Well, it was one of those days, larger than life, when your friends came to dinner and they stayed the night, and then they cleaned out the refrigerator, they ate everything in sight, and then they stayed. This is nothing like I thought it would be. Well, I was at my front door, at the top down, and I looked up and there they were. Millions of tiny teardrops, just sort of hanging, and I didn't know they'd laugh. Singing just for me, this fair change falls on top of me, rain falling, falling all over me, all over me. Strange angels singing just for me, old stories haunting me, big changes are coming, here they come, here they come.